Dupurkalns, lasa Une Jansone. Dupurkalns atrodas Valdemāra pilī Sasmaks ezera krastā un ir sens kuršu pilskalns. Ar Dupurkalnu saistās šāda teika. Senos laikos Dupurkalnā dzīvoja viens bagāts kungs. Kalna otrā malā dzīvoja dārznieks. Kunga dēls iemīlējās dārznieka meitā. Nu prasa tēvam atļauju dārznieku meitu precēt, bet tēvs nē un nē. Tad nu kunga dēls aizbrauc prom. Bet meita sēd, vērpj un raud. Raud, kamēr bēdās nomirst. Vēl tagad, ejot no Valdemāra pils puses gar ezeru uz Dupurkalnu rītā, kad saule lec, starp koku galotnēm var redzēt. Pie ratiņa sēž meitene un vērpj.